Кыргыз ресмий өкүлдөрүнүн мәлимдөөнчө Өзбекстан лагерлериндеги миңдаган өзбек азаматы Кыргызстанга оралып жатыр. Алайда Кыргызстандын оңтүстүгүндөгү шиеленисти жагдай сол күйүндө калууда. Элдин уакытча өкмөтү жексенбиге белгиленген референдумга дайындалып жатыр. Бул тууралуу энди толугураак Саида Бабамкожа студия сухбатында айтып береди. Саида, сонун накты канча өзбек азаматы Кыргызстанга оралып отур экен?
Үкілі қырғыз ресми өкілдерінің айтуынша, Өзбекстанның босқындар лагерлеріндегі мыңдаған өзбек азаматы Қырғызстанның Ош және Джалалабад облыстарына қайтып жатыр. Қырғызстан шекара қызметінің басшысының орынбасары Чолпонбек Тұрысбеков сәрсенбі күні журналистердің алдында сөйлеген сөзінде осы уақытқа дейін 46 мыңнан астам босқын шекарадан өтіп Қырғызстанға қайтты деп мәлімдеді. Оның алдында 10 мыңнан аса өзбек азаматы Қырғызстанға оралды, дейді Тұрысбеков. Маусым 10-ында Кыргызстандын оңтүстүгүндө басталган этникалык кактыгыстардан кийин шамамен 100 000 өзбек азаматы Өзбекстанга босуп кеткен болатын. Ал расмий маалыматтарга сайкес зорлук-зомбулук натыйжасында каза болгондордун саны 251-ге жеткен. Алайда уакытча өкмөт төрайымы Роза Отунбаеванын айтуунча, этникалык кактыгыстарда 2 000га жуук адам каза тапкан болуу мүмкүн. Элге оралып жаткан боскундардын саны тәуелсиз түрдө расталмады, бирок Бириккен Улуттар Уюмунун боскундар жөнүндө агенттігінің Өзбекстандағы баспасөз хатшысы Наталья Прокопчук босқындардың айтарлықтай саны қайтып жатыр деп атап көрсетті. Оштағы өртелген үйлеріне оралып жатқан босқындардың бірі Мунира Валиева Рейтерс агенттігіне берген сұхбатында былай деп мәлімдеді.
Горечью. Честно говоря, боимся.
Біз күйінішпен үйімізге қайтып жатырмыз. Сол оқиғалар қайталанбас па екен деп қорқамыз. Ондайды ешкімге тілемейміз, дейді Валиева. Ол өздерін Ошта не күтіп тұрғандарын білмейтінін айтты.
Что нас ждёт, мы это не можем сказать.
Саида, енді қырғыз билігі босқындарға қандай да бір уәде беріп жатыр ма?
Үкілай Өзбекстанның Әндіжан қаласындағы босқындар лагерлеріне сейсенбі күні барған Джалалабад облысының әкімі Бектур Асанов мыңдаған босқын Ош пен Джалалабадқа қайтып жатыр деп мәлімдеді, және ол өзінің мәлімдемесін былай деп жалғастырды.
Гарантия бүгін мен шу Джалалабад облысы губернаторы 100% гарантия беремін. Анча-мунча провокациялык сөздөр болду ишенбегилерге. Худо кааласа бардыгы жакшы. Анан үй күйгөн, үй бузулган кишилерге компенсация, финансы маселелер чечилди. Кум жардам, тамак аш келди. Азыр Жалалабадда 500 тоннадан ашык тамак ашты жийип турабыз. Кайтып келгендерге берип атабыз. Үй күйгөндөргө палатка, матрас, бүт берип атабыз. Энди худо кааласа наркы жумадан баштап курулуш материалдарын беребиз, пул беребиз.
Сіздер Джалалабад облысының әкімі Бектур Асановтың мәлімдемесін тыңдадыңыздар. Ал гуманитарлық ұйымдардың мәліметінше өз үйлерін тастап кетуге мәжбүр болған 300 000 адам мен Өзбекстанға босып кеткен 100 000 азаматтың барлығын қосып есептегенде зорлық-зомбылық әрекеттерінен миллионға жуық адам зардап шеккен болуы мүмкін. Кең ауқымды толқулар тоқтағанымен елдегі ұлтаралық шиеленістер Қырғызстанның оңтүстігіндегі гуманитарлық операцияларға кедергі жасап отыр, дейді Біріккен Ұлттар Ұйымының гуманитарлық мәселелер бойынша үйлестіру кеңесінің баспасөз хатшысы Элизабет Бирс.
Саида, енді осы тұста айта кетсең, маусымның 22-сінде Оштың өзбек ауылдарында жүргізілген рейд барысында 2 адам қаза тапқан болатын. Сол оқиғаға байланысты ресми билік қандай да бір мәлімдеме жасады ма?
Я өкілі расында да дүйсенбі күні қырғыз әскери күштері қару-жарақтарды іздестіру үшін және қақтығыстарға себеп болған адамдарды табу мақсатында Ошта рейд жүргізген болатын. Рейд барысында 2 адам қаза болды. Сейсенбі күні Бішкекте баспасөз мәслихатын өткізген ұлттық қауіпсіздік қызметінің уақытша басқарушысы Кенешбек Дүйшебаев әртүрлі қару-жарақтар тәркіленді деп хабарлады.
Забаррикадированные улицы, отдельные кварталы, поэтому силовые структуры.
Кей көшелер мен ауылдардың айналасында баррикадалар орнатылған, қауіпсіздік күштері сол аймақтарды тазалауы тиіс. Әрине, осында операциялар барысында қақтығыстар болуы ықтимал, бірақ бұған қарамастан біз операцияларымызды жалғастыруымыз керек. Себебі халық соны қалап отыр және уақытша үкімет жетекшісі Роза Отунбаева тазалау шараларына бірнеше күн уақыт берді. Барлық қалашықтар мен ауылдарды ашуымыз тиіс, дейді Дүйшебаев. Кейбіреулер үкілі маусымның 27-сіндегі конституциялық референдум жаңа зорлық-зомбылық әрекеттеріне түрткі болуы мүмкін деп қауіптеніп отыр. Егер референдумда көтерілген мәселелер мақұлданса, президент билігі әлсіреп, парламент күшейеді. Бірақ референдум өткізуге қарсы болып отырғандар Ошта көптеген адам дауыс бере алмайды деп айтып отыр. Кыргызстан сайлоо комиссиясынын мүчөсү Галия Алымбекованын хабарлауынча, каупсуздук маселелерине байланышты Европадагы каупсуздук жана ынтымакташтык уюму референдумга өз бакылоочуларын жибермейтин болгон. Алайда бул уюмдун турактуу өкүлдөрүнүн 36 референдумга дайындык жумуштарын бакылап жатыр жана Кыргызстанга шамамен 100 шетел бакылоочусу келеди, дейди Алымбекова. Сонымен катар Кыргызстандын бийлик орундары элдеги шиеленисти жагдайда жеңилдетүү максатында парламент шайлоон бир ай эрте, ягъни 42-түн басында өткүзүүдө көздөп отур.
Рахмет Саида, кадрменде радио тыңдаушу агайын, Азаттык радиосунун хабарларын башка да тақырыптар менен одан эрежалгастырабыз. Биз менен бирге калыңыздар.